Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manalitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Le tezika trany ary ny dinidinika ny momba ny hoe ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao iarahantsika amin'ny Pierre Justola. Milohan'izay nefa aloha dia andeha Virginie antsika amin'ny piano ny tamberina izay noresahana tamin'ny farany.
Hitantsika tamin'ny farany teo tokoa taritan'ny môpera nyity lohahevitra ity, dia ny mahakasika ny fitorianany vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao izany. Dia anankitelo no hitarihany andalinana ity lohahevitra ity, dia eo ny hoe ny fialana mitahotra sy ny aya mba hampahombo ny fitorianany evanjely. Eo ihany koa ny fampiasana radrary ny fitaovam-pifandraisana rehetra hitorianany evanjely ary ny fialana amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fitoriana ny evanjely. Dia efa natombo maly moa ny famaritana tsotsotra ny atao hoe fitoriana ny vaovao mahafaly na ny evanjely. Ny fitoriana vaovao mahafaly ozy izy ambara na lazaina amin'ny olona sy amin'ny voary manontolo, ka ny olona no tena hitoriana mivantana. Ny fampitana ny vaovao mahafaly amin'ny olona ataon'ny eglizy dia misy eo amin'ny fomba maro arakaraka ny toerana misy ny tsirairay, misy ny firenena izany, ka tsy azo tsinotsiniavina ny ezaka fifampanarahambolo tany an'izany fitoriana izany arakaraka ny firenena izany arakaraka ny kolotsaina.
Andeha ary hotsoantsika izay fandalinana ny momba ny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao izay. Inona moa izany mopera ny hoe mitory ny evanjely?
I Jesosy Kristy no tompo maneraka antsika hitory vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra. Midika izany fa mbola misy olona tsy mandre ny evanjely na ny vaovao mahafaly. Ireo efa mandre aza moa mety hoe manadino na mandre fotsiny fa tsy mahalala ny tena fotoatiny sy ny ilana azy ary ny iainana azy. Raha ifatoantsika lalina kokoa izany hoe mitory evanjely izany, satria maro no mametra-panontaniana hoe inona moa izany natao amin'izany hoe mitory ny evanjely izany, dia ianao miteny amin'ny olona hitorianao fa zanak'Andriamanitra izy ireo noho i Jesosy tompo nanome azy ny batemy nanangana azy ho zanak'Andriamanitra. Ary izy no zanak'Andriamanitra dia tiany ka omeny fahasoavana sy vonjeny amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy isika natsangano zanany tamin'ny batemy. Tsy mijanona eo aminy hoe miteny fotsiny anefa io fitoriana io, fa mitarika ilay toriana ahatsapa izany fitiavan'Andriamanitra azy izany ary ankafy izany sy iaina izany. Izay fiainana ny fitiavan'Andriamanitra izay moa no anisan'ny famonjena lehibe ho an'ny olona iray, ka ahatsapany fa tafapaka any aminy ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarany.
Dia inona marina moa izany mopera ny votoatin'ny toritsika?
Ny votoatin'ny toritsika izany dia ny fitiavana. Tsy midika akory izany fa adino ny fototra, satria ireo apôstôly nanomboka ny fitoriana dia ny fototra tamin'ny Jesosy Kristy matsy nitsangako velona, izany hoe Andriamanitra velona. Fa ny anton'ny fitsanganany ho velona io dia ny fitiavana antsika ihany. Azontsika jerena ao Masindajoany toko fahatelo amin'ny evanjely ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Mitarika ny olona ireo mpitory ahatsapan'ny fitiavan'Andriamanitra iaina ary izara izany. Io fitiavana io dia fitiavana marina, tsy mivadika ary mahatoky, koa tarihana izy ireo atoky izany fitiavan'Andriamanitra izany. Rehefa mitory izany sika dia tsy maintsy manatona ny olona, ary izao tontolo izao no sa amena tanterahantsika izany asa fitoriana izany. mazava ho azy fa tsy mora io sehatra asa fitoriana io an satria maro ireo fahavalo noho izy anjakan'ny asan'ny demony. Eo no anisan'ny ampianaran'i Jesosy antsika fa mitoetra eo amin'izao tontolo izao isika noho ny iraka amin'ny fitoriana ataontsika fa tsy olon'izao tontolo izao. Takonao amin'ireo zavatra maro mifamaofao amin'izao tontolo izao noho ny asan'ny demony manko ny endrik'Andriamanitra ka tsy tsapan'ny olona intsony indraindray fa tiantsika mandrakariva izy ary tsy miova izany fitiavana izany. Mitory isika ary mandeha any anivon'ireny vahoaka ireny a mitsoro vavolombelon' izany fitiavan'Andriamanitra izany.
Ahoana izay le hoe fijoroana ho vavolombelona?
Dika teny fampiasan'ny kristianina ity vavolombelona ity, izany hoe mitsoro vavolombelona. I Jesosy no anisany niteny izany tamin'izy niteny tamin'ny apôstoly hoe ho vavolombeloka hatrany amin'ny faravazan-tany ianareo. Ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstoly a toko voalohany andinin'ny fahavalo. Anisan'ny afatrafatra farany napetraka Jesosy tamin'ireo apôstoly io. Io hoe hatrany amin'ny faravazan-tany io dia manamafy ilay fandehanana amin'izao tontolo izao, mitory amin'ny firenena rehetra tsy akanavaka na manao ahoana na manao ahoana toejava-misy any amin'ilay hitoriana. Io no hitarihan'ny papa François antsika amin'izao fotoana izao amin'ilay iraka mandeha lavitra ary mivoaka fa tsy mijanona na mianona fotsiny eo an-toerana amin'ilay fitentsika matetika hoe misinenoka toerana fotsiny. Natokony herin'ny fanahy masina noraisiny tamin'ny patekoty ireo mpianatr' Jesosy ireo ka sany tsatokoa nijoro vavolombelona ny laza sy nitory namoaka tao am-pony izay hitany sireny momba ny kristy, indrindra moa ny fitsangana novelona araka ny evanjely masiny tajoany toko fadimy ambe folo andinin'ny fahenina amby roapolo a sy ny boky mitantarany asan'ny apôstoly toko fadimy andininy faharoa amby telopolo. Izay ilay fijoroana ho vavolombelona. Ny fanahy masina ny manampy azy ireo ny joro vavolombelona izany fitsanganana izany.
Inona no faratampony izany a amin'izay hoe fijoroana ho vavolombelona izay?
Ny faratampony amin'ny fijoroana vavolombelona io dia ny raha latsaka sy ny aina fohy noho ny fitiavana izay efa voalazantsika tery ambony a ary Jesosy no vavolombelona nampianatra antsika an'izany fijoroana vavolombelona izany. Manao izany ireo martiry marobe. Ny teny hoe martiry dia azo adika hoe vavolombelona ka vavolombelona izay hijoroana ka afozana ny ain'andatsahana ra. Eo anatrehan'ny eglisy ireo martiry dia vavolombelona faratampony a manionona taony kristy. Ankehitriny ny fijoroana vavolombelona noho ny finoana any kristy ny ezaka ampijoron'ny eglizy manohy ny hoe ny fanatombok'ireo apôstôly a ny fiarovana ny zoa sy ny asina maolona ary ny fitandrovana ny maolona sy ny mahaendrik'Andriamanitra azy a araka ny narina azy amin'ny toerana maro dia mbola mitarika olona maro makany am-ponja amin'ny fampijaliana maro isan-karazany a ary amin'ny fanalam-baraka mamoafaty indraindray. Eny fa miafara amin'ny fahafatesana mihitsy aza indrindra ireo kristianina. Amin'izany sehatra izany mihitsy anefa no tena iantsonantsika kristianina hijoro vavolombelona amin'ny finoantsika ao amin'ny fianakaviana, amin'ny manodidina anao a, amin'ny namana, any amin'ny sehatra asa aman'andraikitra sanina isan-karazany ihany.
Betsaka moa izany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana fa mety hoe amin'ny zavatra sarotra ihany ve izany ny fijoroana vavolombelona?
Maro ny sehatra iantsonantsika amin'izany fijoroana vavolombelona izany ary izany indrindra ilay fitoriana takiana amintsika sy manandrify antsika. Ohatra ny fandraisana anjara amin'ny asa pastoraly ho fandalinana ny finoana, fampifanana ireo mpiomana amin'ny sakrameta, fampianarana katesisy sy ny sisa. Io fijoroana vavolombelona io koa anefa dia tsy hoe endrika asoasoana ivelany fotsiny fa ny fiainana manontolo mihitsy ny toriana amin'ny alalan'ireo toetra sy fihetsika isan-karazany asehon'ireo izay manatanteraka izany a amin'ireo rehetra manodidina anao, mamafy fiadanana sy fanantenanao an'ny hafa. Ary izany rehetra izany dia aseho noho ny faharesen-dahatra amin'ny finoana. Ho an'ireo mijoro vavolombelona dia ny finoana sy ny fitiavana no manentana sy manery azy ireo anao izany. Asadino anefa fa maro koa ireo manao fijoroana vavolombelona mifanohitra amin'ny maha kristianina ka izany no tsy maintsy fanabeazantsika amin'ny lalany tetisizoan'ny fianakaviana ity mba hahafahany tsirairay mahita ny lalakombana sy ny tokony atao a iainan'ny finoana.
Izay ihany koa no entintsika mamarana ny androany ny fotoanantsika moa manapetra ihany fa toizantsika izay raha mpitso izay hoe fitorianany vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao izay isaorany anao mpiaino a dia manome fotoananao ary izahay a ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.